слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук, і у вівторок, 1 листопада, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Чому декларації українських депутатів і чиновників стали головною темою російських федеральних телеканалів?
Лише незалежні ЗМІ, звичайно, можуть аналізувати дійсно декларації російських депутатів, а декларації українських депутатів можуть аналізувати будь-які ЗМІ.
Збройні сили України мають контролюватися цивільними особами. Таку концепцію пропонують в Офісі реформ Міністерства оборони.
Велика кількість військових, які навіть у Міністерстві оборони, навіть на керівних посадах, вони не розуміють, навіщо це ще треба. Навіщо потрібний цивільний демократичний контроль?
Не зволікати із запровадженням накопичувальної пенсійної системи закликають в уряді. Пенсійний фонд пропонують наповнювати за рахунок детінізації економіки, а не підвищення пенсійного віку, як це пропонує Міжнародний валютний фонд.
У нас є різні моделі для різних вікових груп. Покоління 30-40-річних, виходячи на пенсію, вже буде мати повноцінну накопичувальну частину.
Як нинішнє покоління працюючих забезпечити пенсією в майбутньому? Непросту тему пенсійної реформи пропонуємо сьогодні обговорити в «Ранковій свободі».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І передаю слово колезі Антону Шульзі, який знайомить з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 31 жовтня 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. За цими даними, на Маріупольському напрямку зафіксовано 17 провокацій. Зокрема, в районі Степного бойовики вели вогонь з мінометів 120-го калібру, а в Широкиному та Красногорівці з мінометів калібрів 82 та 120 мм, заявляють у штабі АТО. На Луганському напрямку було 9 випадків порушення режиму припинення вогню, на Донецьку відбулося 10 обстрілів, ведеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав проект постанови номер 5000П, згідно з яким з 1 листопада мають зрости зарплати народним депутатам. Інформація про це міститься на сайті українського парламенту. Раніше, 31 жовтня, Парубій заявив, що лідери фракції парламенту домовилися скасувати підвищення зарплати депутатам. За його словами, відповідний проект постанови внесуть на розгляд депутатів на ранковому засіданні 1 листопада. Парубій назвав помилкою рішення парламенту підвищити зарплати депутатам. Кандидатка на посаду президента США від Демократичної партії Гіларі Клінтон 31 жовтня під час виступу в Огайо заявила, що її суперник від республіканців Дональд Трамп має розкрити зв'язки, які він може мати з Кремлем. Клінтон припустила, що зв'язки з Трампа з Росією можуть бути пов'язані з тим, що американські спецслужби назвали втручанням Москви у президентські вибори у США. Путін – досвідчений розвідник зі старого КДБ. Він знає, що може використовувати лестощі, щоб потрапити в голову Дональда, щоб зробити Дональда маріонеткою Кремля. І це, здається, працює. Дональд сигналізував Путіну, що він дозволить Росії робити все, що хоче, від України до Сирії і де інде, наголосила Гіларі Клінтон. Дональд Трамп систематично відкидає звинувачення Клінтон, що Кремль розглядає його як потенційного ставленика. У Москві також заперечують звинувачення щодо втручання у президентську кампанію США, звинувачуючи Клінтон у розпалюванні антиросійської істерії у своїй кампанії. Президентські вибори у США відбудуться рівно за тиждень, 8 листопада. Міністри енергетики Росії та інших країн, що видобувають значні обсяги нафти, обговорили пропозиції організації країн-експортерів нафти ОПЕК, але не погодилися приєднатися до скорочення видобутку. Нездатність змусити Росію, Казахстан, Азербайджан, Бразилію, Мексику та інших виробників поза межами ОПЕК приєднатися до обмежень, спричинила падіння цін на сировину 31 жовтня майже на 4%. Нафта марки Brent станом на 7 ранку за Києвом сьогодні котирувалася нижче позначки 49 доларів за барель. Американський еталон WTI є дешевшим, менш як 47 доларів. Після зустрічі, яка відбулася наприкінці минулого тижня у Відні, заступник міністра енергетики Казахстану Макзум Мірзагалієв сказав, що його країна готова розглянути заморожування або скорочення обсягів виробництва, але, цитата, «ми ще не готові підписати таку угоду». Наступ повстанців в оточеному сирійському місті Алеппо уповільнився на тлі опору урядових військ. 31 жовтня спостерігачі за правами людини у Сирії, що базуються в Лондоні, повідомили, що після 3 днів наступу повстанців урядові війська перебрали ініціативу і сутички стали менш інтенсивними. Спостерігачі повідомляють також про завдання авіаударів російською та сирійською авіацією на лінії фронту, але за їхньою інформацією вони менш інтенсивні, ніж раніше. Сирійські повстанці розпочали наступ в Алеппо 28 жовтня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Збройні сили України мають контролювати цивільні особи. Концепцію демократичного контролю над військовим відомством запропонували в проектному офісі реформ Міністерства оборони. Експерти кажуть, що найближчим часом вони займатимуться просвітницькою діяльністю, пояснюватимуть, що таке цивільний і демократичний контроль і навіщо він потрібен, перш за все, самим військовим. Більш докладно про це в матеріалі Михайла Штекеля.
Військовим запропонували нову концепцію цивільного демократичного контролю над Збройними силами України. Більше півроку документ розробляли у проєктному офісі реформ при Міністерстві оборони разом із координатором проєктів ОБСЄ в Україні і багатьма іноземними експертами. За словами керівника проєктного офісу реформ Андрія Загороднюка, вони навмисно робили деякі положення документа відверто дискусійними. Він наполягає, до реформ міністерство в цілому готове, але багатьом функціонерам їх необхідність ще треба пояснювати.
Велика кількість військових, які навіть у Міністерстві оборони, навіть на керівних посадах, вони не розуміють, навіщо це ще треба. Навіщо потрібний цивільний демократичний контроль і яке місце в ньому має Міністерство оборони взагалі. Міністерство оборони має бути policy maker, тобто це організація, яка визначає стратегію розвитку кожного з напрямків.
В концепції йдеться і про підсилення парламентського контролю, який сьогодні практично не здійснюється ані за виконанням оборонної цільової програми, ані за закупівлями в сфері безпеки і оборони, і про необхідність перетворення міністерства в цивільну агенцію, і про інституалізацію існуючих механізмів впливу громадського суспільства на Збройні сили. Багато з рекомендацій співпадають із висновками стратегічного дослідницького центру РЕНД. Нещодавно аналітики американської організації порадили чітко структурувати командну ланку Збройних сил України, налагодити координацію і звітність між департаментами більш економним, прозорим і підзвітним. Реформування сектору безпеки передбачено у стратегічному оборонному бюлетені, говорить віце-прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе. Працівники Міністерства оборони працювали над ним разом із радниками з НАТО, наголосила вона в коментарі Радіо Свобода.
Не можу сказати, що це було, знаєте, на ура, відразу прийнято з самого початку. Радісно, що саме такий спосіб треба рухатися. Була оця дискусія і були заперечення стосовно того, що під час війни, можливо, не можна реформуватися, і насамперед це йшло від військових.
Під час дискусії лунали і критичні висловлення щодо нової концепції. Зокрема, екс-керівник парламентського комітету з питань безпеки і оборони Георгій Крючков критикував участь іноземних радників в написанні концепції і нагадав, що в Україні вже є закон про демократичний цивільний контроль над військовою організацією і правоохоронними органами.
Ну, в інших демократичних країнах парламентські комітети розглядають пропозиції щодо призначення на високі посади, щодо присвоєння військових звань. У нас цього немає.
Наступний рівень обговорення документа – Верховна Рада. В Офісі реформ сподіваються на всебічне обговорення і палку дискусію. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Не зволікати із запровадженням накопичувальної пенсійної системи, закликає віце-прем'єр Павло Розенко. Пенсійний фонд він пропонує наповнювати за рахунок детінізації економіки, а не підвищення пенсійного віку, як це рекомендує МВФ. Зараз на розгляді Верховної Ради перебувають 4 законопроекти, які стосуються пенсійної реформи. Однак, за словами деяких депутатів, ухвалення їх до кінця року мало ймовірне.
Для того, щоб запроваджувати будь-які зміни, потрібно принаймні мати програму соціально-економічного розвитку країни, хоча б у вигляді стратегії, на цей самий термін. А бажано хоча б на 2 таких терміни, щоб було зрозуміло, як буде розвиватися економіка, які пріоритети держави, якою буде фіскальна політика, як будуть розвиватися інститути, за рахунок яких пенсіонери зможуть отримувати свої кошти.
Як нинішнє покоління працюючих забезпечити пенсією в майбутньому? Які концепції і бачення щодо цього є і розглядаються? Які вигоди і ризики існують? Спробуємо розібратися в цьому в другій половині нашої програми. І як завжди, на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах ви можете взяти участь в голосуванні на цю тему, обравши якусь із запропонованих відповідей або написавши свій варіант. Отож, приєднуйтесь.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Електронні декларації українських депутатів і чиновників – стали головною темою російських федеральних телеканалів. Такого ажіотажу не викликали навіть розслідування Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, який викривав оборудки російських можновладців. І для президента Путіна, і для його оточення важливо показати російському суспільству, що після Майдану в Україні справи йдуть дуже погано, констатують експерти. Детальніше Олена Матусова.
Державний російський пропагандистський телеканал «Вести-24» із захопленням розповів про те, які великі доходи виявилися у українських чиновників.
Українські чиновники – люди не бідні, рівень корупції на Україні дуже високий, але, щоб так, общественность в недоумении. Посчитано, що якщо сложити всі збереження слуг народу, Україна могла б погасити приблизно 80% свого многомільярдного долга.
Російський глядач, можливо, і реагує на пафос журналістів державних телеканалів, але імена українських чиновників і депутатів за рідкісним винятком йому ні про що не говорять. Колишній депутат Держдуми, опозиційний політик Дмитро Гудко вважає, що таким чином пропаганда намагається відвернути росіян від власних проблем.
Чому стільки уваги саме Україні приділяється? Тому що Україна є найближчим нашим сусідом. І для Путіна, і для його оточення вкрай важливо показати російському суспільству, що після Майдану в Україні справи йдуть дуже погано. Таким чином влада консервує ситуацію в Росії і намагається таким чином показати свою перевагу.
Твоє превосходство таким образом показати.
Тема корупції в Росії не дуже популярна у державних ЗМІ. На розслідування Олексія Навального і його фонду боротьби з корупцією там вважають за краще не звертати уваги. А на ті деякі ЗМІ, які говорять про ці розслідування, розлючені чиновники подають до суду. Російський політолог Станіслав Білковський вважає, що Україна не повинна звертати увагу на те, як ЗМІ в Росії прискіпливо вивчають це питання.
Просто треба усвідомити, що в Росії не так багато незалежних ЗМІ. Є там лише незалежні ЗМІ, звичайно, можуть аналізувати дійсно декларації російських депутатів, а декларації українських депутатів можуть аналізувати будь-які ЗМІ. Головний мотив – це довести, що більшість українських депутатів є корумпованою, і це дуже контрастує з економічними проблемами України. Але я вважаю, що Україна не має звертати на це увагу.
Розвага рахувати гроші в чужій кишені не нова, констатують експерти. Сьогодні в Росії є змога порахувати гроші українських чиновників. Коли доведеться рахувати гроші своїх, буде не до жартів, вважають аналітики. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Електронні декларації українських депутатів і чиновників – одна з провідних тем і української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Після електронного декларування державними посадовцями своїх доходів Україна переживає певний шок, стверджує газета «День». Але цікавішим з точки зору перспективи для держави є питання юридичних наслідків. Чи можуть правоохоронні органи ініціювати розслідування джерел походження задекларованого майна та готівки в чиновників? Зокрема, порівняти суми сплачених за попередні роки податків та суми нажитого, вказані в декларації. Втім, є маса механізмів, якими держслужбовець чи політик може виправдати свої мільйони під подушкою або нецьке в серванті 18 століття. Докладніше про ці методи «День» розповідає в статті «Е-декларовані революціонери». Втім, як пише газета по-українськи, декларації перевірятимуть кілька років. За законом обов'язково треба перевірити 50 тисяч перших поданих декларацій. Швидко це зробити неможливо. В Нацагентстві із запобігання корупції недостатньо людей і комп'ютерів. На першому етапі прогнозували близько 60 тисяч декларацій. Але чиновники, які мають заповнити їх до 1 квітня 2017 року, починають робити це вже зараз, перестраховуються. Але цікавіше буде на наступному етапі. До 1 квітня чиновники вкажуть доходи за 2016 рік, і різниця в цих даних покаже, де держслужбовці взяли кошти на дорогі речі, зазначає газета по-українськи. Газета «Сьогодні» нагадує, що 3 листопада відзначають День ракетних військ та артилерії. Видання констатує, що за відсутності авіації, саме артилерія зараз є найпотужнішим засобом поразки ворога. Однак які артилерійські системи дісталися Україні у спадок від СРСР, тому їх потрібно модернізувати. Адже понад 90% вогневих завдань на Донбасі виконуються саме артилеристами. Про це сьогодні пише в публікації «Боги війни». Вже рік українці прожили після старту глобальної реформи із заміни міліціонерів поліцейськими. Як констатує сьогодні, левова частка старих кадрів пішла на переатестацію, яка завершилася тільки в жовтні. Частина звільнилася ще до початку тестування. Сьогодні зважила всі плюси та мінуси змін і розповідає про них в матеріалі «Рік копам. Цифри, скандали та успіхи».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Із наступного навчального року Міносвіти України обіцяє, що вихованці шкіл-інтернатів вчитимуться у звичайних школах. А з 2022 року така перспектива чекає на дітей із затримкою психічного розвитку. А яким є їхнє життя сьогодні? Радіо «Свобода» побувало у Петриківському дитячому будинку-інтернаті Тернопільської області, де мешкають і діти з психічними відхиленнями, і дорослі, розповідає Галина Терещук.
Інтернат потрапляє дівчата в 4-річному віці з аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна, тобто фізичними, розумовими, психічними вадами. Зазвичай діагноз, встановлений в 4-річному віці, ніхто не переглядає. Під одним дахом проживають до 35 років, а далі на них чекає будинок престарілих до кінця життя. Петриківський будинок-інтернат, що фінансується Тернопільською облрадою, має другу з трьох категорій важкості захворювань. Тому стан вихованок різний. Є діти дуже важкі, а також такі, що цілком дають собі раду і могли б жити у суспільстві. Як розповіли самі вихованки будинку, у всіх них розумова відсталість, відповідно, навчається за спеціальною системою, розробленою кілька десятиліть тому Міносвіти. Тобто вони вміють лише читати, писати, рахувати, мають початкову освіту. А це зачиняє для підопічних із вищим розумовим потенціалом усі двері у світ.
За територію самим не можемо, ми мусимо вийти з вихователем, але зразу нас попереджують, що ви собі раду не дасте. Ми знаємо свій діагноз. Помірну розумову старість. В тому інтернаті, окрім 6 чи 8 чоловік, що ми маємо всі однакові діагнози.
Говорили вихованки. Повнолітні підопічні допомагають пильнувати за молодшими, а також прибирають приміщення і територію, доглядають свиней. У чистих кімнатах проживає по 4 осіб.
Душ 1 на 90 і раз в тиждень тільки в душ дозволяє.
А чому кожен день не можна душ піти?
Бо бере розхід води, нам пояснили. Душ. Ванна теж 1 на 90.
Сьогодні тут мешкає 87 вихованців. 17 із них неповнолітні, з яких 7 не розмовляють. 2 роки тому сюди взяли 30 дітей-сиріт з розумовою відсталістю з Донеччини. На таку кількість підопічних припадає 81 працівник. Вихованки отримують від держави пенсію на суму близько 1200 гривень. З них 75% відсотків використовується на потреби інтернату, 25% зараховується на депозитні карточки підопічних, які вони буцім можуть використовувати.
Будинок забезпечений, діти живуть в гарних умовах, багато спонсорів допомагає.
Говорить керівник департаменту соціального захисту Тернопільської обладміністрації Вадим Боярський. Фахівці визнали, що цей інтернат слід розділити на три різні категорії, враховуючи розумовий розвиток кожної дитини. Але такої можливості немає. Діє давня система збереження робочих місць, наголошує дитячий і підлітковий психотерапевт Анжела Борщевська.
Дитина не може свого потенціалу реалізувати. Практично в неї планка нижча, тобто з неї тільки вимагають то, що з зниженим інтелектом.
Водночас забрати вихованок з будинку інтернату і взяти над ними опікунство дуже складно. Галина Терещук, Радіо Свобода, Тернопіль.
До 40-річчя української гельсінської групи.
Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання. Загальна декларація прав людини, стаття 9.
За відстоювання цього члени української гельсінської групи загалом провели у радянських таборах 550 років. А Мельник, Тихий, Литвин, Марченко, Стус заплатили життям.
Сьома година 29 хвилин у Києві. Це ранкова свобода. І сьогодні в її другій частині ми пропонуємо обговорити тему реформування пенсійного забезпечення. Запровадження накопичувальної системи чи підвищення пенсійного віку. Який шлях обере українська влада?
У нас є різні моделі для різних вікових груп. Покоління 30-40-річних, виходячи на пенсію, вже буде мати повноцінну накопичувальну частину.
Як нинішнє покоління працюючих забезпечити пенсією у майбутньому? Більше про це говоритимемо одразу після новин. Приєднуйтесь до дискусії.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 31 жовтня 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. За цими даними, на Маріупольському напрямку зафіксовано 17 провокацій. На Луганському напрямку було 9 випадків порушення режиму припинення вогню, на Донецькому напрямку відбулося 10 обстрілів, йдеться у ранковому зведенні. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька. Печерський районний суд Києва арештував рухоме та нерухоме майно бізнесмена Олега Бахматюка, а також його грошові кошти, розміщені на рахунках банків «Фінансова ініціатива» та «VAB-банк». Мовиться про суму у розмірі 1,2 мільярда гривень за кредитною угодою банку VAB, у якому Бахматюк виступав фінансовим поручителем. У рамках зазначеного виконавчого провадження 28 жовтня також був арештований будинок, що належить Бахматюку і розташований у селищі міського типу Козин у Бухівському районі Київської області, йдеться у повідомленні Нацбанку 31 жовтня. За інформацією Нацбанку, Олег Бахматюк опосередковано володіє банками VAB та фінансова ініціатива. У березні 2015 року НБУ, продовжуючи розпочату процедуру виведення з ринку неплатоспроможного VAB-банк, ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію цього банку. Президент Росії Володимир Путін доручив розробити закон про російську націю. Що саме має бути закріплене в цьому документі, він не уточнив, зазначивши лише, що закон може стати продовженням стратегії щодо розвитку національних відносин. Про необхідність створення закону про російську націю Путін заявив 31 жовтня в Астрахані на засіданні Ради з питань міжнаціональних відносин. Президент Росії також висловився за створення федерального органу, який би відповідав за соціальну адаптацію мігрантів Україні. На території Росії проживають представники близько 200 народів. Кандидатка на посаду президента США від Демократичної партії Гіларі Клінтон 31 жовтня під час виступу в Огайо заявила, що її суперник від республіканців Дональд Трамп має розкрити зв'язки, які він може мати з Кремлем. Клінтон припустила, що зв'язки Трампа з Росією можуть бути пов'язані з тим, що американські спецслужби назвали втручанням Москви у президентські вибори у США.
Путін – досвідчений розвідник зі старого КДБ. Він знає, що може використовувати лестощі, щоб потрапити в голову Дональда, щоб зробити Дональда маріонеткою Кремля. І це, здається, працює. Дональд сигналізував Путіну, що він дозволить Росії робити все, що хоче, від України до Сирії і де-інде, наголосила Гіллари Клінтон. Дональд Трамп систематично відкидає звинувачення Клінтон, що Кремль розглядає його як потенційного ставленика. У Москві також заперечують звинувачення щодо втручання у президентську кампанію у США, звинувачуючи Клінтон у розпалюванні антиросійської істерії у своїй кампанії. Президентські вибори у США відбудуться рівно за тиждень, 8 листопада. Прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді закликав угруповання «Ісламська держава» у Мосулі здатися. Аль-Абаді, одягнений у військову форму, з'явився 31 жовтня на іракському телебаченні. Свій заклик він проголосив під час візиту на військову базу Кайяра, що на південь від Мосула. Ця заява пролунала у час, коли іракські сили безпеки прорвали лінію оборони угруповання «Ісламська держава» у східному передмісті Мосула. Операція з відновлення контролю над цим містом розпочалася 2 тижні тому.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Не зволікати із запровадженням накопичувальної пенсійної системи закликає віце-прем'єр Павло Розенко. Пенсійний фонд він пропонує наповнювати за рахунок детінізації економіки, а не підвищення пенсійного віку, як це рекомендує Міжнародний валютний фонд. Зараз на розгляді у Верховній Раді перебуває 4 законопроекти, які стосуються пенсійної реформи, однак, за словами деяких депутатів, ухвалення їх до кінця року мало ймовірне. Тож, яких пенсій очікувати українцям і яких реформ у пенсійній системі, поговоримо із Анастасією Москвичовою, журналісткою Радіо Свобода. Вітаю у студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Ну, власне, про потребу реформування пенсійного забезпечення в Україні говорять не один рік, а можливо і не одне десятиліття. Якою пенсійну реформу бачить нинішній віце-прем'єр Розенко?
Загалом пенсія українців має формуватися з 3 джерел, так вважає Павло Розенко. І за його словами, пенсійне законодавство, яке формувалося 13 років тому, вже передбачає трьохрівневу систему. Тобто перший рівень – це вже згадана солідарна пенсійна система, так, другий – накопичувальна пенсійна система, це обов'язкові рівні. І третій рівень – недержавне пенсійне страхування, тобто це така опція за вибором.
Добровільно,
так. Але сьогодні в Україні реально функціонує тільки перший рівень. І то, як заявив Розенко напередодні в інтерв'ю виданню «Власть денег», який цитувала його прес-служба на сайті Кабінету міністрів вчора, із 18 мільйонів громадян, які працюють, тільки 11 мільйонів сплачують оці пенсійні внески.
А решта? Невідомо.
А решта невідомо. Ну, якби це йшлося про наповнювання фонду через якби легалізацію зарплат в конвертах, тому що йшлося про те, що оскільки багато хто отримує офіційно нібито мінімалку, але потім йому в конверті ще доплачують там певні гроші, то в пенсійний фонд він платить тільки з мінімалки, тобто в результаті він отримує відповідну пенсію. І точніше не він отримує, а враховуючи те, що система солідарна, теперішні пенсіонери через це отримують відповідну пенсію. А що він буде отримувати взагалі невідомо. За словами Розенка, наповнювати пенсійний фонд потрібно цю легалізовуючи зарплату в конвертах, поступово відходячи від так званої солідарної системи накопичення пенсій, яку ми вже пояснювали, що це коли ті, що працюють, платять за тих, хто
вже на пенсії.
Вже не працює. Так. Для цього уряд навесні ще подав до Верховної Ради законопроект номер 4608, який вносить зміни до інших законів, що має сприяти реальному впровадженню пенсійного накопичення. Декларує терміни, за які потрібно це зробити, і робить цю систему більш прогнозованою і контрольованою, каже Павло Розенко.
Безумовно, для старту накопичувальної системи треба певний час. Тому можна сказати, якщо б до кінця року Верховна Рада ухвалила цей законопроект, то накопичувальна система могла би стартувати, ну, або з середини 17-го року, або з 1 січня 18-го року. У нас є різні моделі для різних вікових груп. Покоління 30-40-річних, виходячи на пенсію, вже буде мати повноцінну накопичувальну частину.
У той же час, словами віце-прем'єра, для старших людей буде діяти система, коли їхні накопичені кошти за цей коротший період часу будуть виплачуватись після виходу на пенсію у вигляді одноразової допомоги. Водночас в пояснювальній записці до урядового законопроекту, про який говорить Павло Розенко, про це теж треба сказати, йдеться про скасування низки пільг і надбавок до пенсії.
Ну, власне, крім згаданого цього урядового законопроекту 4608, є ще й альтернативні у Верховній Раді зареєстровані. І що в них пропонується?
Так, їх три. Автором одного з них є депутат від радикальної партії Ляшка Юрій Шухевич. Він пропонує, зокрема, регулювати пенсії депутатів, суддів та журналістів державних і комунальних ЗМІ за тими ж принципами, які використовуються для усіх інших громадян. Тобто там зменшення цієї пенсії відбувається. Проект закону із цілим рядом авторів – це Людмила Денисова, Ірина Єфремова, Микола Княжицький і інші – пропонує також прибрати надбавки депутатам, журналістам державних медіа, представникам органів місцевого самоврядування, дипломатам, суддям та прокурорам. Але якщо до 1 червня 2015 року особи набули певного стажу, потрібного, коли їхня пенсія регулюється спеціальними законами, то всі ці доплати мають зберігатись. Накопичувальну систему вони пропонують почати запроваджувати із липня 2017 року. Ще один законопроект за авторства депутатів опозиційного блоку Наталії Королевської та Юрія Солода теж пропонує таке вирівнювання, але не для себе, а тільки для журналістів, представників органів місцевого самоврядування та дипломатів. Суддів, прокурорів вони теж так дипломатично обходять. Так. Впровадження другого рівня пенсійного забезпечення цієї накопичувальної системи вони пропонують дозволити тільки за умов бездефіцитного бюджету. Власне, аналітики, коли говорять про теперішнє законодавство, цю умову також згадують. Тобто зараз у нас друга система, другий рівень через цей не впроваджується. Тим часом, за словами депутатки від Народного фронту Людмили Денисової, уряд просив парламент не розглядати їхній законопроект, ну, мається на увазі урядовий, тобто і альтернативні теж не розглядаються. Тому до кінця року малоймовірно, що їх розглянуть, вважає вона. Але і ухвалення будь-якого із згаданих законопроєктів, ну, загалом мало, вважає Денисова.
Ні, жодних з них реформи не робить. Жодне. Наш законопроект альтернативний, який до урядового, він теж не реформа. Він теж тільки косметичні правки. Для того, щоб якось зробити, щоб це було справедливо. Але на сьогоднішній день, безумовно, потребує реформи пенсійне страхування. На сьогоднішній день у нас 9 мільйонів 100 тисяч пенсіонерів отримують мінімальну пенсію. Тобто 1350 гривень. І вся нарахована їх пенсія нижча, ніж прожитковий мінімум.
І за даними, які наводить в статті для Forbes генеральний директор Української федерації страхування Галина Третьякова, кожна третя людина в Україні сьогодні пенсіонер. Тобто на 11 мільйонів платників податків припадає 12,5 мільйонів пенсіонерів. Тобто, якщо тенденція збережеться, то при солідарній системі буде нікому платити за пенсії, ну, теперішнього покоління працюючих.
Сьогодні в «Ранковій свободі» ми обговорюємо варіанти пенсійної реформи, які є пропозиції і вже законопроекти, а також шукаємо відповідь на запитання, як нинішнє покоління працюючих забезпечити пенсію в майбутньому. Якщо ви, шановні слухачі, маєте свої міркування з цього приводу, телефонуйте до нас у студію.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ви, Анастасія, теж згадувала, що однією з передумов запровадження накопичувальної пенсійної системи має бути бездефіцитний бюджет. Також експерти неодноразово казали, що це треба робити на підйомі економіки, коли певний рівень заробітних плат буде. От що зараз говорять експерти про дані законодавчі ініціативи, які ми обговорюємо, якою вони бачать пенсійну реформу, які терміни це запроваджувати, з чого починати?
Початку цього року Україна знизила єдиний соціальний внесок із близько 40% до 22%, і це призвело до скорочення власних доходів пенсійного фонду. А різниця компенсується з державного бюджету. Це понад 150 мільярдів гривень. Про це зазначає економіст Олександр Жолудь, і він говорить про те, що він прогнозує значне підвищення пенсійного віку і вважає, що це для старту реформи є таким обов'язковим чинником.
Лише після цього, коли ми збалансуємо пенсійний фонд, ми можемо казати про те, щоб частку доходів спрямовувати не на поточні виплати, а на акумуляцію у вигляді індивідуальних пенсійних рахунків.
Будь-яка система впроваджується стільки ж, скільки триває страховий стаж. Це близько 30 років, щонайменше це 15 років, каже експерт організації Фонд суспільної безпеки Юрій Гаврилечко.
Для того, щоб запроваджувати будь-які зміни, потрібно принаймні мати програму соціально-економічного розвитку країни, хоча б у вигляді стратегії, на цей самий термін, а бажано хоча б на два таких терміни, щоб було зрозуміло, як буде розвиватися економіка, які пріоритети держави, якою буде фіскальна політика, як будуть розвиватися інститути, за рахунок яких пенсіонери зможуть отримувати свої кошти.
Окрім того, зауважує Гаврилечко, якщо депутати не довіряють власній валюті і зберігають свої активи не в гривнях, як вони зазначають у деклараціях, так, то чому вони вважають, що такі заощадження є безпечними для їхніх виборців? Таке питання, власне, резонне ставить економіст. За словами голови Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку Тимура Хромаєва, накопичувальна система Україні потрібна, але впроваджувати її у сьогоднішніх реаліях, на його думку, небезпечно.
Нам потрібно проводити аналогію з сьогоднішнім станом банківської системи, тому що з чим ми зіштовхнулись? З тим, що банки використовувалися для того, щоб власники фінансували свій бізнес. Тому нам потрібно забезпечити, щоб пенсійні фонди, які будуть управлятися такими ж посередниками, не використовували ці кошти за іншим призначенням. Тобто нам потрібно створити зараз, да, до того, як ми почнемо накопичувати гроші, повністю відповідальну, прозору систему. Тему взаємовідносин накопичувальника та того, хто розпоряджається та інвестує ці гроші. Цього зараз немає.
Ще один експерт з нами на прямому зв'язку. Це експерт реанімаційного пакету реформ Мар'яна Онуфрик. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пані Онуфрик, як ви оцінюєте урядові, альтернативні депутатські законопроекти, що стосуються пенсійного забезпечення? Чим вони відрізняються від тих, що раніше розроблялися попереднім урядом?
Наразі 4608 законопроект урядовий суттєво відрізняється від 2767, який був відкликаний в зв'язку з тим, що уряд припинив своє існування. Мається на увазі уряд Арсенія Яценюка. Так, це було по процедурі. От і саме він відрізняється на досить такі конструктивні пропозиції, які вносилися робочою групою багатьма експертами. Тобто, якщо в попередньому законі було обов'язковий накопичувальна система до 35 років, то в новому вже до 55. Але справа зараз насправді дійсно не в цьому, а в тому, що і цей законопроект 4608 буде швидше за все відкликано, тому що вже сьогодні при Мінсоцполітики і при пенсійному фонді, це одна група, працює група експертів під такою координацією Світового банку і напрацьовуються нові зміни. От тому буде трохи по-іншому, а можливо не дуже трохи, але наразі дійсно не передбачається запровадження накопичувальної системи.
А яку підготовчу роботу потрібно виконати, аби реформа стартувала, і коли це, власне, може бути? Міністр фінансів Олександр Данилюк повідомляв, що Україна зобов'язалася перед МВФ до кінця року визначитися з моделлю пенсійної реформи. До кінця року залишається 2 місяці, тобто це нереально?
Ну, звичайно, це нереально. Тобто вони можуть визначитися з моделлю в якому сенсі? Може бути внесено законопроект. Дійсно, лишається дуже мало часу навіть для того, щоб його проголосувати. Перше, друге читання. Цей законопроект буде, звичайно, дуже резонансним і потребуватиме консолідації багатьох от політичних сил в парламенті. Тому його проходження буде дуже важким, я так бачу, так? Тому що всі інші законопроекти, як ви бачите, навіть не дійшли до розгляду в Верховній Раді. От. І що там може бути в цьому законопроекті? Може бути, наприклад, визначено певні умови, за яких ця накопичувальна система буде запроваджена. Більш чіткіші умови, ніж ті, наприклад, що ви вже називали. Може бути визначена певна дата. однозначно буде визначено етапи і час, з якого буде підвищуватися пенсійний вік, тому що про це йдеться в меморандумі МВФ. Тобто потрібно брати от ті вимоги МВФ, які вже ми маємо на сьогодні, в тому числі в перекладі. І очевидно, що ці всі вимоги будуть викладені в новому законопроекті. Просто реалізація цих вимог буде розтягнута у часі. Тобто орієнтовно з 1 січня 2018 року пенсійний вік становитиме 62 чи 63 роки, як звучало останнім часом. Але він буде запроваджуватись поступово і буде визначено такі терміни. Щодо накопичувальної, як правило, ці 27-67 і 46-08, вони передбачали, що орієнтовно з дати прийняття законопроекту пройде рік-півтори, і за цей час вдасться дійсно виконати ці всі передумови, необхідні для запровадження накопичувального рівня, які насправді насамперед стосуються фінансової системи. Тому що на сьогоднішній день дійсно є така потреба в такому реформуванні, але реформа фінансового сектору в нас рухається кращими темпами, до речі, ніж навіть в інших всіх сферах. І тому є такі всі передумови вважати, що вони могли, це не складає великих труднощів для того, щоб ці всі умови були виконані. Щодо спаду чи підйому економіки, які необхідні для запровадження накопичувального рівня, як вважається, то є і протилежні думки. Тобто є й думки, що навпаки, на спаді економіки дуже добре запроваджувати накопичувальну систему, тому що це такий буде і резерв для самої економіки.
Інвестиційний резерв, так?
Так, тому що перші пенсійні виплати в будь-якому випадку почнуться навіть по закону 4608 близько через 5 років. Тобто за цей час сума накопичується, вона інвестується в різні сектори економіки. Це дозволяє тій же економіці краще вийти з цієї кризи. Потім і під час криз наступає підйом і ріст економіки, що знову ж таки дозволить людям відсотки від цих накопичень будуть зростати стрімкіше. Тобто є різні погляди, різні позиції, і якщо навіть звернутися до досвіду країн, які відносно нещодавно так запроваджували накопичувальну систему, це Польща, Словаччина, вони це все робили в кризу на спаді. Зараз вони вже мають результати, коли пенсія не є нижчою 400 євро.
А чи можна прогнозувати, яка буде пенсія в Україні через 10-20 років, навіть через рік?
Через рік ми можемо говорити тільки про солідарний рівень. На жаль, якщо говорити про солідарний рівень, вона буде змінюватися у межах того, що нам уряд пропонує зростання прожиткового мінімуму. Так? Тобто, якщо мінзарплату ми кажемо, що ми підвищимо вдвічі, то прожитковий мінімум у нас залишається 10% за рік. Так? Орієнтовно так само буде зростати зарплата. Якщо буде проведення осучаснення пенсії, можливо, для деяких категорій населення цей відсоток буде суттєвішим. Але отакого наближення до європейських стандартів, взагалі до адекватного розміру, а не того нормативного, який в нас закладений розміру прожиткового мінімуму, на жаль, в солідарному рівні, ви повинні це зрозуміти, цього не вдасться досягти ніколи. Це неможливо.
А накопичувальна система зможе запрацювати не раніше, як за 5 років, якщо вона вже буде впроваджена, так?
Вона може бути запроваджена вже через рік-півтори. Просто перші виплати підуть пізніше. Тому що відсоток, який людина накопичує, якщо ЄСВ зараз складає 22%, тобто з фонду заробітної плати відкладається 22%, то на накопичувальну систему буде відкладатися спочатку 2, потім 3, потім 4, потім 5, 7. Тобто для того, щоб людина отримала якийсь більш-менш суттєвий додаток до пенсії потрібно накопичувати близько 5 років. Звичайно, це індивідуально, залежить від розміру заробітної плати, а відповідно відсоток тоді буде зростати. Але от для суттєвого хоча б 5 років. Але для економіки, як я вже сказала, це буде мати ефект кращий негайно. Бо вже через за один рік накопичення ми будемо мати орієнтовно 16-18 мільярдів додатково коштів, які будуть внутрішніми інвестиціями в нашу економіку.
Дуже дякуємо вам за інформацію. На прямому зв'язку з нашою студією була експерт реанімаційного пакету реформ Мар'яна Онуфрик. Ми говоримо сьогодні про шляхи реформування пенсійної системи і поставили запитання аудиторії в соціальних мережах, яким чином нинішнє покоління працюючих можна забезпечити пенсію у майбутньому. Все ж таки переважна більшість, приблизно дві третини наших дописувачів вважають, що все-таки накопичувальна пенсійна система – це і є майбутнє і вирішення цієї проблеми. Питання, варіант відповіді, що кожен про це має подбати самостійно, не настільки популярний, приблизно третина дописувачів. Ну, а те, що підвищувати пенсійний вік, зрозуміло, це не популярний варіант, і він не набрав жодного голосу наших дописувачів. Додам, що наше дослідження не є репрезентативним, подає окремі думки окремих наших слухачів і читачів, дописувачів. А яка думка у наших радіослухачів, які телефонують до нас у студії, можемо дізнатися просто зараз. Хто з нами на зв'язку? Алло.
Алло.
Доброго ранку, слухаємо вас.
Добрий ранок. Валентин, Полтава. Ну, по-перше, чим планувати, що робити з пенсійним віком, з пенсійним фондом і все інше, потрібно розібратися, а що вже наробили. Як кажуть, що закон зворотньої сили немає. Поэтому частина наших чиновників отримує заробітні, не заробітні плати, а пенсії по 100 і більше тисяч. Та прокурори, судді.
Ну, от, власне, ми говорили про те, що якраз ці надбавки планують в наступних законопроектах і відмінити.
Але вони можуть йтися про тих, хто буде виходити на пенсію.
Хто буде виходити вже нові, так. А вже дійсно зворотної дії немає. Так, зрозуміло вас, пане Валентине. Є в нас ще радіослухачі на зв'язку, не будемо затримувати час. Алло.
Алло, доброго ранку.
Слухаємо вас, так.
Це Антоніна Хмельниччина. Я хочу сказати наступне. 5 років тому я сама для себе вирішила питання про накопичувальну пенсійну, накопичення пенсії.
В недержавному пенсійному фонді?
Ні, на в недержавному, да. На превеликий жаль, напевно, перепрошую, чому на превеликий жаль, це іноземна компанія, тому що ну, компанії українські довіри немає. Але я поки що не шкодую. Хочу, до речі, зауважити, що протягом 5 років податкова виплачує мені податковий кредит за те, що я сама дбаю про своє майбутнє.
Дякуємо вам за дзвінок. Ось такий є приклад, такий досвід життєвий. І ще один дозвонювач на зв'язку. Алло.
Алло.
Слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Анатолій Дніпро. Я хочу сказати, що треба чесно визнати, що пенсій не буде нікому державних, бо країна доведена...
Тобто солідарна система так не впорається з пенсійними виплатами?
З такою кризовою ситуацією в фінансовій сфері і шахраями у владі...
Тобто, а пане Анатолію, яким ви бачите вихід?
Нам треба вихід тільки у дострокових президентських, бо...
Зрозуміло, все-таки треба... Думав, що ми говоримо про пенсійне накопичення.
Ну, так, але президент, так, він не призначає пенсії, він не законодавча влада.
Так, власне. Ну що ж, ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. А говорили ми про сьогодення і майбутнє системи пенсійного забезпечення українців. Дякуємо всім, хто приєднався до обговорення. Ну, а поглянути у минуле сьогодні запропонує увечері програма «Історична свобода».
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 31 жовтня 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. За цими даними, лише на Маріупольському напрямку зафіксовано 17 провокацій. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав проект постанови, згідно з якою з 1 листопада мають зрости зарплати народним депутатам. Парубій назвав помилкою рішення парламенту підвищити зарплату депутатам і додав, що лідери фракції парламенту домовилися скасувати підвищення зарплати народним обранцям.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. У студії працювали Анастасія Москвичева, Антон Шульга, Володимир Удовченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. Більше інформації на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».